Ang title po ng ating message, Dig Your Own Well. Niyo ba? Okay. Doon sa Dig Your Own Well, ilang bagay po ang ating in-emphasize doon. Una, anong sinabi natin? Be a pioneer. Step out by faith and say, ano? I will do it. Pangalawa, lead a pioneering expedition. Lead a pioneering expedition. Train others by saying, we will do it. Okay. Walang supervisor sa ministry. Lahat, servant. Amen? Okay. Pangatlo, be prepared to encounter opposition. The enemy will stop the wells from flowing. Tama? Okay. Don't let the enemy stop you by saying what? We will be vigilant. Okay. Number four. Continue to look for wells that will water your ministry. Okay? Anong sabi? Doon sa 1 Corinthians 15:58? Always abounding in the work of the Lord. Pero huwag kang magnakaw ng well. Continue digging wells. Amen? Continue digging wells. Huwag mong nakawin ang well ng iba. Oo. Nakalagay din sa Romans, don't lay on somebody's foundation. Okay. Don't lay on somebody's foundation. Okay. Panglima, ito ang panglima, ito pinakamaganda. Always be dependent on the living water. Living water. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ano conclusion dyan? Learn from the examples of biblical pioneers. Okay. Ngayon, umaga, ang usunod kong lesson ito, draw water from your own well. Okay? Yung una, dig your own well. Ang pangalawa, draw water from your own well. Amen po ba? Mga kapatid, pag nautunan mo to, I'm telling you, God's blessing is upon you. Makinig kayo mabuti, no? Nakalagay sa 1 Thessalonians 2:19, for what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Philippians 2:16, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Tumakbo na walang kabuluhan at gumawa ng walang kabuluhan. Philippians 4:1. Therefore, my brethren, dearly beloved, and long for, what? My joy and crown. My joy and crown. So stand fast in the Lord, my dearly beloved. 1 Corinthians 9:11 to 14. If we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things? Ito yung example na sinabi kagabi, kahapon ni Dr. Ajeni, na pag wala siyang makain, he goes to his member. Karapatan ng member na pakainin ka. Kaya ang sabi ni Apostle Paul dito, eto, binigay ko sa inyo ang salita ng Diyos. Malaking bagay ba? Na makamtan ko naman ang mga bagay material? Yung carnal doon, material things, hindi carnal yun, hindi carnality. Yung carnal doon, material things yan. Okay? Baka iba iniisip nyo eh. Carnal mind kayo eh. Ha? Baka sabihin nyo sa babae yan, is it a great thing? If I get your carnal thing? Yun ang masama doon. Yung carnal dyan is material things yun. It is just the duty, mga kapatid, na mga members natin to support us. Amen? Oo. Pag hindi ka susuportahan yan, yung mga walang pakinaba na member mo, sabi ni, ni Brother Roy Mac, warningan mo. Bigyan mo ng ultimatum yan. Sinasabi ko dito yan eh. Wala kang pakinabang eh. Ikaw humihilom pababa sa amin dito eh. Hindi ka titino. Umalis ka. Humanap pa ng ibang church. Nahihilain mo po ba? Huwag dito. Ngayon naman, ang problema ng mga churches natin, pag meron din discipline na itong church na ito, umalis yung taong yan at tanggapin mo. Yun ang problema dyan. Tinatanggap natin yung dinisiplina sa ibang church. Folks, look, pag nangyayari yan, walang katinuan ang ministeryo natin. Papayag naman ako, tuwagan mo ako. Pastor, meron po nag-aatin dito miyembro nyo eh. Eh, paano ba ito? Ah, sino ba yan? Ayan. Ah, oo, under discipline yan. O sige, yan na lang yan. Disiplinahin mo ha, kung kaya mo. Kung kaya mo, disiplinahin mo. Kung hindi mo kaya, ay mong tanggapin. So, okay yun. Am I right? Ganun dapat ang mga pastor. Oho, okay. So ito, verse 12. If others be partakers of this power over you, are not we rather? Nevertheless, we have not used this power, but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ. Do you not know that they which minister about holy things live about the temple, and they which wait at the altar are partakers of the altar? Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. Okay. Draw water from your own well. Anong ating makikita dito, mga kapatid? Atin ang nalaman kung paano gumawa ng well. Naliwanag ko sa inyo kapon. Anong ibig sabihin ng draw water from your own well? Number one, your people is your hope. Yung member mo, ang pag-asa mo, mga kapatid, humanly speaking. Amen? Humanly speaking, yan ang pag-asa mo. Alagaan mo yan. Alagaan mo yan. Yan ang pag-asa mo eh. Alagaan mo maigi yan. Alright. At dagdagan mo, dagdagan yan. Sapagkat habang may dagdag ng members, may dagdag ang resources mo. Nais kong sabihin sa inyo, ang cycle ng ministry. Ang cycle ng ministry, palagi na babawasan ang tubig. Alam niyo yan? Am I right? Palagi na babawasan ang tubig. Kahit malagay ka ng tubig sa baptistry, tinan niyo ha, after 1 month, bawas na yan. Kinakailangan, dadagay mo na naman. Okay. Anticipate na yan, mabawasan. Huwag mong dagdagan dahil mabawasan. Dagdagan mo na dagdagan. Mabawasan man o hindi. You know what I'm saying? Yan, because your people is your hope. Okay. Your people is your hope. Okay. Ikaw ay parang isda sa aquarium. Ikaw yung isda, yung member mo, yung tubig. Naunawaan niyo ba ako? Pag nawala yung tubig, patay kang isda ka. Kaya kinakailangan palaging may tubig at palaging malinis ang tubig, mga kapatid. Okay. Number two, hindi lang yan ang pag-asa mo, your people is your joy and crown. Maraming, siguro merong nag-aasal sa'yo, merong nagpapalungkot sa'yo, pero karamihan ng member mo, yan ang katuwaan mo. Yan ang crown mo. Parang apo yan eh. Hawak mo yung apo, di ba? O yung anak mo maliit, tuwan-tuwa ka. Am I right? Tuwan-tuwa ka. That is your joy and your crown. Kaya nga nakalagay po rin sa Hebrews chapter 13, tinasabihan ang mga members doon sa Hebrews chapter 13, remember them at the rule over you. Am I right? Bakit? Because these people who rule over you do not want to rule over you with grief. Because that would be unprofitable to you. Kapag yung pastor ay nangunguna na sa church na palaging malungkot, palaging galit, hindi na yan kapakinabangan sa church. Nunawa niyo ba ako? Oo. Kaya alagaan natin yan sa ating testimony, sa ating ginagawa araw-araw, sabagat walang ibang nakikita na human example ang member mo, kundi ikaw. Kapag palpak ka, palpak ang member mo, mga kapatid. Huwag mong isihin ang member mo na palpak. Ikaw ang palpak eh. Hello? Ang hirap sa atin, pag nakapalpakan, ang yung sisi yung member. Eh, ikaw naman ang palpak eh. In your decisions, in your emotions, in your preaching. Kaya maging careful tayo kaysa preaching. Alam niyo bakit? Sapagkat ang preaching natin, parang ano po yan eh, parang jobos. Ano yung jobos? Yung dye. Na nilalagay mo sa tubig. Para pang kulay. Kapag nakulayan na yan, kapatid, at nagkamali ka ng kulay, hindi mo na pwedeng tanggalin pa yung jobos. Papalitan mo yung tubig. Tama ba ako? Okay, ganun po ang mga salita natin. Kapag nagkamali ka dyan, mawabasa ng member mo, hindi na babalik yan. Nagkamali ka eh. Kaya maging careful tayo sa lahat ng bagay. Oh, because your people is your joy and your crown. Number three. Ito maganda. Your resources are in and among your people. Yung kayamanan mo, yung resources mo, yung blessing mo are in and among your people. Meron akong preaching tomorrow. Dalawa yan. Yung isa, draw water from your own well. Kahapon, dig your own well, di ba? Ngayon, draw. Ngayon, ano ngayon? Draw water from your own well. Tomorrow, I'm preaching ko sa inyo, drink water from your own well. Hindi lang draw, but drink water from your own well. Mga kapatid, ito, ang resources nyo, hindi doon sa missionary sa kabila. Ang inyong resources, hindi doon sa Amerika. Ang inyong resources, hindi doon sa Korea. Ang resources mo, doon sa mga member mo. Look, my resources ang member mo. Hindi ka lang marunong kumuha. Bakit? Hindi ka kasi tumitingin talaga dyan ng member mo. Merong resources yan. May pera yan. Eh, pastor, baka mapagod yan. Anong mapagod? Pag napagod dyan, ayaw niya, walang interes yan. Aalis yan. Pero nais kong sabihin sa inyo, may pera ang member nyo. Anong dahilan kung bakit wala kang pera? Hindi ka marunong kumuha ng pera sa kanila. Kaya tinuturuan kita. Sapagat alam ko kung paano kumuha rito. Sinabi ko na sa inyo noong linggo ang offering namin, 1,057 pesos. Nakakita na ba kayo ng church sa buong Pilipinas na Fundamental Baptist Church, 1,000,000 ng offering? Isang linggo? Ngayon linggong ito, I will predict ha, huulaan ko na, more than 2,000,000 ang aming offering ngayon linggo. Ngayon, nakatingin kayo, nakaluwain mong mata niya. Kaya nyo yan. Maring hindi milyon. Pero kaya nyo. Meron, mga kapatid, tama na yung mga Amerikano nyo. Ito mga kaibigan ko to eh. Asa na? Tatlo, wala na oh. Alam nyo, kung sino may pinakamaraming kaibigang Amerikano, ako na ho yun eh. Oo, pero sinusuportahan ba ako niyan? Hindi eh. Si Roy Mac, yung supportahan yung orphanage. Okay? Pero alam nyo ba ang kagandala pa kaibigan mo yan? Kapag nagpipis ka sa simbahan nila, hindi kayo bigyan ng $50 niyan. Eh, kaibigan mo eh. May apapahiya siya. Oo. Mga $2,000, maliit yan. Nakasimangot ako niyan. Kaibigan mo eh. Samantalang kayo, punta kayo sa Amerika, pawis ka, nakakaawa ka pa. Oh, mapipis ka talaga namang, nagmamakaawa ka talaga, sarang bigyan ako ng maraming offering nito, talaga namang, priest ka ng priest. Akala mo ba, nahahamon yung mga tao? Hindi, nahaawa sa'yo. Makinig kayo sa akin. Kapag nagpipis ka sa Amerika, hindi ka masyadong marunong mag-English. Hirap na hirap ka sa pag-i-English. Hindi nakikinig sa preaching mo yan. Naawa sa'yo yung nakikinig sa'yo. Kala mo siguro na na-edify sa preaching mo. Pwede ba? Mira. I've been traveling to the States for 25 years. Alam ko yan eh. Oh, mas maganda yung maawa sa'yo. Di ba? I mean, pero pangit. Pag naawa lang, sige na nga, nakakaawa naman to. Ito na. Pag naawa sa'yo ang tao, indigent ka. Pulubi ka. Ngayon, if you're willing to be a beggar for Christ, you're okay. Pero walang beggar na pastor. I'm giving you some of the rest, not because you're a beggar, but because you're God's servant. Amen? Yeah, look, huwag taroon. I mean, huwag kayo ma-offend sa akin pag sinasabi ko ito, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Kaya kong tablahin ka sa stage. Ang dami kong kaibigan to pag naasara ko sa'yo. Kaya kitang tablahin. Pero hindi ko ginagawa yan. Alam niyo ba na ang dami-daming complaints sa akin sa Amerika ng mga pastor at Pilipino? Oh, meron tong... Ito pala, modus operandi pala ito ng mga pastor. Makinig kayo, ha? Oo. Kaya sa akin ng mga pastor dun eh. Meron tatlong Pilipino na siraan ng kotse sa harapan ng Baptist Church. Kumutong kayo sa Baptist Church. Sir, we are Filipino missionaries and our car broke down. Oh, it's our first time in the stage. Oh, what happened? Ablabas yung pastor. Oh, we have no place to stay. Oh, yeah, we'll pray for a place to stay. Pray for a place to stay. We're hungry. Pinakain. Tapos nakita yung binagkwento ngayon sa gawain sa Pilipinas. Pinag-preach. Nakakuha ng offering. Tuwan-tuwa yung mga Pilipino. Nag-stay na mga 1 week. Oo. Punta sa ibang church. Doon na naman ang ginawa. Asira uli yung kotse. Yung pala modus operandi. Palagi naisira ang kotse sa harapan ng Baptist Church. Bakit hindi sa harapan ng hospital? Sa harapan ng grocery. Bakit nasisira ang kotse palagi sa harapan ng Baptist Church? Kasi iyak-iyak. Hindi ba nakakaiya tayo, no, mga kapatid? Hindi ba kayo naihiya, no? Oh, nag-complain sa akin yung 4 na American pastors. Ako napahiya. Bakit? Kapwa-Pilipino eh. Yung isang Amerikanong pastor, pinakitahan ko ng sulat ng isang pastor dito sa Tindanao. Dear pastor, I am getting married. I have no money. I need $10,000 to get married. Humihingi ng pera sa church na yon para magpakasal? Abay, tinamaan na lintik. Abay, kung wala kang perang magpakasal, huwag kang magpakasal! Klaseng mga Pilipino ito. Ako nakakatanggap, mga kapatid, ng istorya. Ang dami kong kilala eh. Alam niyo ba yan? Huwag niyo akong hamunin sa kilala ko sa Amerika. Hamunin mo ako. Aparibo ko passport mo. Hamunin mo ako. Papatawagin ko yung consulate ko sa US Embassy para pigilan ka. I'll blacklist your name. Kaya ko yan. Gusto mo nga muna yan? I mean, folks, bigyan natin ng dignidad ang Filipino ministry. Ang resources mo sa mga member mo. Am I right? Nandyan yan. Isa-isayin mo yan. Tinan mo sa mata yan. Oh, may pera to. Lukulukon to eh. Lukulukon to. Sa-isayin mo yan. May mga members ako dito. Sa mga members ko dito? Ha? Tumayo nga yung mga members ko dyan. Ayan. Tumayo. Meron ba akong mga members dyan and the staff? Tumayo. Ayan. Alex. Lagay yung dalawa. Lagay yun. Ito. Ito example ng dalawang pangit ito.
Dali.
Ito, inagaw yung isang young lady ko. Yan. Ito si Alec. Engineer to. Ano ko ba? Computer engineer ko ba? Electrical engineer. Yung Amerika, ginagawa niyang kiyapo. Siya ang bahala sa aming computers dyan. Lahat. Siya naglalagay ng wifi na walang bayad. Oh, walang bayad yung wifi. Siya. Ito engineer din. Head usher namin to. Itong mga to, pag hindi nagbigay ito, pag-uutuin ko mga ulo niyan. Mga anak ko yan eh. Tama ako, hindi. Yan. Pang nag-review ka, ibalik mo. Ito mo, kinamayan ko. Yan, doon na kayo. Yan, sige, doon na kayo. Kasi pag kayo nagalit, ibabalik. Ang hirap sa inyo, hindi nyo kayang ibalik. Kaya na-open ang mga tao. Outline ko. Na-open ba kayo? Oh, na-open ka ba? Pakita mo, hindi na-open dyan. Bakit? Kasi naibabalik ko. Ha? Yun ang hindi nyo alam. Kapag sinabi ko kay Alex, Alex, pakainin mo ako ha. Ha? Alex, next week, okay? Ikaw, Gilbert, kailan mo ko pakainin? Kailan? Iyo. Hindi ka makapag-asawa kung hindi mo pinakain. Folks, listen. I mean, you know, I'm not trying to insult my members, but I'm trying to teach you, folks. Kapag itong mga men na ito, tinrato ka na hindi lang pasto, kundi ama. They'll do everything for you. Takot ka eh. Yung resources mo, member mo. Hindi sa iba. Ba't ka kukuha ng wealth sa ibang tao? Hindi mo naman kaano-ano yan. I mean, hindi ba masarap pakinggan kung binigyan ka ng kotse ng member mo? Sino gusto mong bigyan ng kotse sa'yo? Congressman? Hindi mo kilala yan? Hindi mo kaano-ano yan? Folks, listen, tanggapin mo kung bigyan ka, pero mas maganda kung yung resources mo binibigay ng members mo. Mas masaya ka. Meron nag-backslide dito. Ganyan hindi pa bumabalik. Alam mo bakit? Minsan, nag-backslide siya, nakita ko. Sabi ko, Manny, ikaw loko ka, kako. Pagbalik mo dito, hindi na ikaw babalik. Pati lahat ng tithe mo, lahat ng first fruit mo, babalik din. Pag hindi mo kayang ibalik yan, huwag kang babalik kahit kailan. Kaya ngayon, hindi pa bumabalik. Bakit? Nag-ipon pa eh. Pero tanungin niyo yung mga members ko kung mahal na mahal ko yan. Tanungin niyo sila kung mahal na mahal ko yan. Alam nilang mahal na mahal ko sila. Pero alam mo kasi may mga pastor tayo, pag nagalit, walang pagmamahal eh. Hindi nararamdaman ng member yung pagmamahal eh. You know what I'm saying? Nandun po yung kayamanan mo sa members mo. Alright? 1 Corinthians 9:11-14 yan. Okay. Basahin nyo maigi yan, nandiyan yan mga kapatid. Number 4. You have people to prove that you have not run nor labored in vain. Ay, hindi ka. Walang kabuluhan yung pagtago mo. Amen? Walang kabuluhan yung paglakad mo at paggawa mo. Walang, you know? Why? Because you have people that are faithful. Alright? Number 5. Your people is your stewardship. Stewardship. Luke 16:1-3. And he said also unto his disciples, there was a certain rich man which had a steward, and the same was accused unto him that he had wasted his goods. And he called him and said unto him, how is it that I hear this of thee? Give an account of thy stewardship, for thou mayest be no longer steward. Then the steward said in himself, what shall I do? For my Lord taketh away from me the stewardship. I cannot dig. To beg, I am ashamed. Your people is your stewardship. Ibig sabihin, pinagkatiwala po ng Diyos ang mga tao mo sa iyo. Alagaan mo. Amen ba? Okay, number 6. Make full use of your resources first before asking help from others. Hindi masama ang humingi ng tulong sa iba. But make full use of your resources first. There are times, sinahamon ko yung mga members ko. O members, meron tayong commitment. Hanggang dyan na lang ba tayo? Sabihin nyo sa akin, para humingi na ako ng tulong sa iba, para nakakahiya tayo. You know what they're gonna do? They'll try their best to get all the resources so that their pastor will no longer ask resources from somebody else. You know what I'm saying? Ibig sabihin, yung pang kunin muna ang lahat ng resources na makukuha mo sa mga tao mo bago ka umingi ng tulong sa iba. Itong si Nonoy Nasyon, tumiyo ka, Nonoy. Preacher namin niya sa Dubai. Yan ang accountant namin sa Dubai. At ang gawain niya, lahat ng missions offered ng Dubai, lahat ng missions, at 60% ng first fruit dumarating sa Pilipinas. Yan ang gawain niya. Ganun din si Jun Velasco sa Kuwait. You know what I'm saying? That's why our offerings also, hindi namin ginagalo doon yung tithe because kailangan nila yung tithe. Kailangan nila yung ibang offerings. At doon sa mga areas na yan, they cannot build a building, they cannot buy a property, they cannot even win the local to Christ. You cannot put up a permanent minister there. So, anong ginagawa sa minister yan? The ministries are open there to win people to Christ and to help the main church do what they can do for the Lord Jesus Christ. See? Kaya alam niyo yung alaga namin, yung sasabi kong yung iyong resources na sa members mo, lahat po na nag-abroad sa aming church. Approve yan ng pastor. Ako ba naibigyan ng trabaho? Ang iba mga churches natin, kapag nag-abroad ang member mo, wala ka ng contact. Hindi mo alam ang telepono. Hindi mo alam kung nasan na. Am I right? You should know them so that they can still support your ministry. Kaya may gawain kami sa Kuwait, may gawain kami sa Bahrain, may gawain kami sa UAE, apat yan. May gawain kami sa Saudi Arabia, apat din yan. And they send in. And our missionaries there do not need to be supported. Why? Because they have their own work except Jun Velasco. Lahat sila nagkatrabaho. Hindi lang yan. Jun Velasco is the most fortunate missionary here. Sabi ko ka, Brother Jun. I'll brag about you. Look, wala siyang dapat i-complain. Kausapin niya mga missionary dito. Ang kotse niyan, Suburban. Ang bahay niyan, apat ang rooms. Suportado yan ang gawain namin doon. May school sila. While you other missionaries, try your hard to deputize support here in the Philippines. Tensya ka na, in-expose kita. Buka na. Yun ang blessing. Amen? Hey. Alam mo kung saan ako nautunan niyan? Sa Panginoong Hesus Kristo. Anong sabi ng Panginoon? Be wise as serpents and harmless as doves. Yun ang nautunan ng mga pastor. Kaya nga sinabi yan? Sa mga pastor. Naunawa niyo ba ako? Kaya nga sinabi yung be wise as serpents and harmless as doves. Sa mga pastor eh. Eh mayroon sa mga workers eh. Eh ang hirap sa atin, we are not wise as serpents. We are harmful. Ikaw ang serpent. See? No. Mga kapatid, yung verse na yan, inisip ko yung mabuti. Nako! Bakit? Naging konsyal ako. Ako'y congressman na. Next election, kung ayaw ng Panginoon, mga kapatid, wala akong katalo-talo distrito ko. Smooth sailing po ako rito. Kahit saang survey, landslide ako next election dito. Why? Because I make full use of what the Lord Jesus Christ said. Be wise as serpents and harmless as doves. Nung hindi ako pastor, kaibigan ko lahat. Ang mga chairman dito. Kaibigan ko. Friendly ako. Ako pumupunta nun sa kanila. Ngayong congressman ako. Sila ang pumunta sa akin. Naunawa niyo ba ako? Nung ako pastor, ako pumunta sa kanila. Chairman! Ako pumunta eh. Ako kumakatok eh. Alright? Nung ako naging congressman, sila ang kumakatok sa akin. Gusto niyo ba yun? Maging congressman ka muna. See, be wise as serpents. Lahat po ito, mga kaibigan ko yan, oh. Oo. Pwede nagbibili yung property yan, sa akin muna pumupunta. Kaya ka nabili yung property doon, 7.4 million eh. Noong isang gabi, nagpunta yung aking kapitbahay. Binibenta ngayon yan, 5 million. Bibiliin po namin. Yung isa, bibenta ng 25 million. Sa akin din, nakareserve na ang mga property niya, mga kapatid. Oh. Papagandahin ko ito. Anong gagamitin kong papagandahin yan? Siyempre, pondo ng gobyerno. Oh, yung rotonda, hindi itong church. Kaya naman, mahirap yun. Yung street, lahat yan. Nakapaligid sa church ko, papagandahin ko lahat yan. Sapagkat yan, government, ano yan, area. Okay. See? Congressman ka, may kapangyarihan ka eh. Oh. Tahimik nyo ah. Gutom na ba kayo? Walang kwento. Number seven. Ito. Ito mahalaga. Number seven. It is not healthy to draw water from other wells. It does not speak well of your ministry. It does not speak well of your ministry. Eh, paano pastor, wala kaming pera eh. May tao ka ba? Oo, may pera ka. Amen? Kung may tao ka, may pera ka. Kung wala kang tao, talagang wala kang pera. Magkatao ka muna. Alright? Oo. Okay. Number eight. Drawing waters from the well of others is not what the Lord intends the church to be. Hindi po inintend ng Panginoon na yung church niya ay kumuha ng tubig sa ibang churches. Nagiginig ba kayo? Okay. Ang iba sa atin ditong 19 kopong-kopong pa nung suportahan na ng Mother Church, pahinto nyo na yan! Panahon pa na nga po, susuporta pa na kayo. Ngayon ba naman? Oh. Yung mga, si Pastor Jojo Tuason, puntahan niyo yung lugar niya. Siya nagpa-cut off ng kanyang support dito. Bilang tulong niya sa church na kanya pinanggalingan. Now, look at his ministry now. Oh. Meron siyang 1,000 square meters doon, tinulungan namin, Dubai. Meron siyang building. Tumulong kami ng kaunti ron, pero meron siya pang isang property yung binili nila. Am I right? Tatabi, ilang square meters? Sandi ko pa? 1,500. Can you imagine? 2,500 square meters, talo pang church na pinanggalingan niya. Meron ba siyang 2 hectare yung lupa? Am I right? See, why? Because he is courageous enough to say, Pastor, kami na bahala sa aming sarili. Eh, ang iba sa inyo, hindi. Para kayong mga adlon yung bad yung ano linta. Mga parasite. Mga hayupa. Mga buwaya. Dupa. ng dayukdok, dayupay. Dami, oh. Bira. Pag hindi pa kayo na-convict yan, ewan ko na. Kakapal na ng mukha-mukha ninyo. Naniniwala po ako sa eternal security, pero sa eternal support, hindi. Sana kayong mga daughter churches, makatulong kayo sa mother church ninyo. Amen? Alam mo, ito yung na missionary, alam mo dapat, naano ko rito, lahat dapat, ito ha, ito is scriptural to. Lahat dapat na mga MBBC na ready sa akin, dapat nusuportahan ako.
Amen?
Si Apostle Paul, lahat po ng kanyang sinimulan, later on, sinuportahan siya. Hindi yung siya. Sinuportahan niya yung mga simbahan yan. Yan yan ang missionary work. Hoy, sinusuportahan kita. Amen po ba?
Amen.
Hindi yan yung... Kasi yan ang... Ano mo eh? Crown mo eh. Pero hindi. Nakawala. Terrible. Yung mga daughter pastor natin, nakawala. Kakapal na mga mukha niya, hindi nakakarata na ano. Mayaman na naman si pastor eh. Hindi na kailangan yan eh. Alam mo, hindi nakukuha sa yaman yan eh. Nakukuha sa pag-ibig eh. Drawing water from the well of others is not what the Lord intends the church to be. Gusto ng Panginoon yung church na yan, self-supporting. Yan ang gusto ng Panginoon. Mas maaring, sabi nga ni Brother Roy Mac, maaring harsh ito, di ba? Matapang ito, pero tama ito eh. Alright? Number 9. Ito maganda. The pastor and his people are happier when their resources are the ones used in their ministries. Mas masaya po kayo. Ang mga members namin, mga kapatid, masaya sila, malagay kita to. May part sila. Alam niyo ba, kung ayaw, ito, sikreto lang. Kung ayaw nyo na mag-rebel ang mga members nyo, kung ayaw nyo na wag umalis ang mga member nyo sa inyo, ha? Turuan mo yang magbigay sa kamagsakripisyo. Kapag yan ang sakripisyo, hindi naaalis yan. Hindi naaalis yan. At hindi ka nagagalitin yan. Bakit? Ang laki na ng investment niya rito eh. Aalis pa ba ako dyan? Kahit na anong gabi. Oy, Efren. Katapya, ito. Alay ka, Efren. Ito, isa pa to eh. Ito, engineer po ito. Naging member ng church to, college pa. Inagaw din niya isang young lady ko rito. Akala ko hindi siya magiging blessing, pero naging blessing din. Ito ang missions committee chairman namin, mga kapatid. Kita niyo, dito siya, oh. Hindi pumasok yan. Team leader yan sa kanilang kumpanya, Nokia Philippines. Engineer. Nakapunta na yan ng Finland, ng Sweden, ng Europe, ng US, sa lahat. Ang sweldo niyan, 6 figures. Noon, walang figure. Ngayon, 6 figures. Why? Because he's faithfully giving. Kailan mo ko kapakinin? Next week ha? Okay, sige. Tell me now. Nagkakaunawa na tayo doon. Nakalam niyo yung mga men ko? Mga barkada ko yan eh. Oo. Oh, ang hirap sa ating mga pastor, you are putting, ano eh, yung bang... ay gap sa mga men mo eh. Wala kang kaklose. Alam mo yung kaklose ko dito? Mga men ko. Yan ang close ko dito eh. Kabiruan ko yan. You know what I'm saying? Kayo hindi eh. Yung men nyo, ayaw nyo lapitan. Lapitan mo yan. Lapitan mo ng gusto para ma-feel mo kung makapalapitan ka niya. Ano naman niya ba ako? Ha?
Lapitan mo, tinan mo lang. Medyo makapal ngayon to. Kasi, magbibigay yan, sabi ko sa iyo, masyadong, pag nilapitan mo member mo, malapit na malapit, anong gagawin niya? Kakabahan yan, unang-una. Pangalawa, mag-iinit yan. Pag nag-init yan, di ba? Pag umiinit, nag-uubad. Am I right? Mainit, hindi pa nag-uubad. Pag nag-init yan, malapit ka. Mag-uubad na pita ka yan. Naunawaan niyo ba ako? Hindi babae, lalapitan niyo. Hindi o. Ang masama, iniisip niyo eh. Okay? Amen ba? The pastor and his people are happier when their resources are the ones used in their ministries. Meron ay member dito? Purchase manager ng Otis Elevator. Sabi ko sa kanya kahapon, Ruby, punta mo nga yung part na yan na hindi ginagamit na hagdan. Tinan mo nga kung pwede lagyan ng elevator yan. Sige, pastor. Papakanvas natin, papa-estimate ko. Pagkaya namin, nakakaroon kami ng elevator dyan hanggang third floor. Para doon sa mga tanda na katulad niyan, hindi na makaakit ng hagdan. Pwede ko ba? Di ba? Kami ang unang magkakaroon ng elevator dito. Oh, pero yung elevator namin, mga kapatid, eh hindi tulad ng mga bago ngayon. Ang elevator namin, ito yung kabli tatali sa'yo. Ay, tatasin namin. Number 10. Drawing waters from your own well will stop your dependence on man and start your dependence on God. Mga kapatid, mga members mo, I begin to realize na kaya kayo binigay sa akin ng Panginoon para kayong sumuporta ng ministers ko. Hindi ako pupunta sa iba. Kung gusto niyong gutumin ng pastor niyo, bahala po kayo. Pero God told me to depend on you. Sabihin niya, o gawin niya, God told me to depend on you. Okay? Numbers 11. Drawing water from your own well will open a whole new world of opportunities to your ministry. Will open up a whole new world. May focus ka na eh, di ba? May focus ka na eh. Ito nang gagawin natin, nagawa natin to, ito naman ang gawin natin. Amen? Ito naman ang gawin natin. It will open a new focus in your ministry. Halos lahat po ng mga tinrain ko at mga close sa akin dito have their own properties and buildings. And God bless them for that. Because they're willing to do and implement His Word. Lastly, drawing water from your well will teach you to be a faithful steward, not a lowly and sometimes dishonest slave. You are not the slave of men. You are a steward to your people. At maraming mga dishonest na pastor, mga kapatid. Maraming pastor na walang confidence sa kanilang sarili. Do you know why you lack confidence? Because you are dependent on others, not on God in the first place. And because of that, you have no confidence in your ministry. Drawing water from your well will teach you to be a faithful steward, not a lowly and sometimes dishonest slave. I give to you this message, and I trust you have learned from that. Tumayo tayong lahat. And I would like
to challenge his want. While every head bowed, every eye be closed, to make a commitment to God. Lord, I will start drawing water from my own well. You taught me to dig water, to dig my well, my own well. Now, I will start drawing water from my own well. I will start implementing what I have learned when I go home to my own place. If that is your covenant with God, I want you, please, to raise your hand. I want to see. Amen. Amen. Praise the Lord for that. Thank you. Put your hands down. And if you really want to implement it, would you please come to the altar once more and really pray and say, Lord, you have given me people, and I know my people are my resources, and I make a covenant with you today. I will depend on my people. If I have to cut off my water from other wells, I'll do it. Because I want to draw water from my own well.